Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանը հաստատում է Ալիևի վարչակազմը Հայաստանի մայր օրենքում խնդիրներ է տեսնում, արտգործնախարար Միրզոյանը միաժամանակ չափազանցություն է որակում ընդդիմախոսների պնդումները, թե Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրությունն է փոխում է խաղաղության գործընթացի շրջանակներում։ Ինչու է Անկարան խուսափում կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ, նույնիսկ իր գլխավոր նախապայմանն իրագործվելուց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Բաքվի ամբողջական վերահսկողությունից հետո? Ներքաղաքական խմորումներ Գյումրիում ընդդիմության շարքերը նոսրանում են։ Թուրքիայի խորհրդարանը տևական դիմադրությունից հետո ի վերջո հավանություն տվեց Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հաղթանակներ գրանցել հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բելգորոդի մարզում այսօր կեսօրին կործանված 76 օդանավի բոլոր ուղևորներն ու ողջ անձնակազմը զոհվել են, այս մասին հայտնել է նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլադկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ կործանված օդանավը փոխանակման համար նախատեսված 65 ուկրաինացի ռազմագերիներ էր տեղափոխում։ Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Կարտապոլովի խոսքով օդանավի կործանման հետևանքով տապալվել է ռազմագերիների հերթական փոխանակումը, որի ընթացքում կողմերը միմյանց պետք է վերադարձնեին 192 ական զինվորականների։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն առայժմ չի մեկնաբանում 76-ի կործանման և ռազմագերիների մահվան մասին տեղեկությունները։ Ավելի վաղ Կիևում լույս տեսնող Ուկրաինսկայա Պրավդան գրել էր, թե 76-ը խոցվել է ուկրաինացի զինվորականների կողմից, այդ երկրի գլխավոր շտաբին մոտ կանգնած աղբյուրները թերթին փոխանցել էին, թե խոցված 76-ը S-300 համակարգերի համար նախատեսված հրթիռներ էր տեղափոխում։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը 3-3-վան հավանության է արժանացել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտը, սկանդինավյան այդ պետության դաշինքին անդամակցելուն կողմ են արտահայտվել թուրք պատգամավորներից 287-ը դեմ 55-ն առաջիկա օրերին, խորհրդարանի որոշումը պետք է ուղարկվի նախագահ Էրդողանին պաշտոնական ստորագրման համար։ F-16 գործանիչների վաճառքը Թուրքիային համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին, այս մասին հայտարարել են պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչները։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հարցմանի պատասխան նախագահ Բայդենը վաղուցվանից է այդ արում, որ ինքը Թուրքիային պատկանող F-16-ների արդիականացման կողմնակիցն է, նշված է ամերիկյան պետքարտուհարության պատասխանում։ Նյու-Հեմփշիրում 3 շաբթի օրը կայացած հանրապետական ներկուսակցական ընտրություններում հաղթել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նրա օգտին քվեարկել է նահանգի հանրապետական ընտրողների ավելի քան 54%-ը Թրամփի գլխավոր մրցակից։ Մակում ԱՄՆ նախկին դեսպան Նիկի Հեյլի օգտին քվեարկել է Նյու-Հեմփշիրցի հանրապետականների 43%-ը քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո Թրամփը կոչ արել Հեյլին դուրս գալ ընտրապայքարից։ Գազայում ընթացող պատերազմը պետք է ավարտվի Համասի ոչնչացմամբ, այսօր Իսրայելի խորհրդանում հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, միջազգային հանրությանը կոչ անելով անվերապահ աջակցություն ցուցաբերել իր երկրին։ Ես ասել եմ համաշխարհային առաջնորդներին, եթե Իսրայելը, աստված մի արած, պարտվի, հաջորդը դուք եք լինելու, հայտարարել է Նեթանյահուն։ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը ժամանել է Մոսկվա, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը, տեղեկացնելով, որ առավոտյան մեկնարկել են Ահմադյանի և նրա ռուսաստանցի պաշտոնակից Նիկոլայ Պատրուշևի բանակցությունները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի ամենաքննարկվող թեմայի, նոր սահմանադրություն ունենալու իշխանությունների պլանների մասին։ Եվ այսպես իշխանությունները հաստատեցին, Ալիևի վարչակազմը Հայաստանի մայր օրենքում խնդիրներ է տեսնում։ Բոլորովին նոր սահմանադրություն ունենալու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո ընդդիմությունը պնդում էր, որ Հայաստանն այդ քայլին է գնում Բաքվի պահանջով։ Մայր օրենքում Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում ունեցող անկախության հռչակագրի պատճառով իշխանականները, սակայն, խուսափում էին ուղիղ պատասխաններից հորդորելով սպասել առաջիկա քննարկումներին։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը նախորդին հաստատեց, ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ Հայաստանը իրավական խնդիրներ են տեսնում միմյանց մայր օրենքներում։ Միայն թե Ադրբեջանում սահմանադրական փոփոխությունների պլանների մասին որևէ քննարկում չկա, ավելին Իլհամ Ալիևը շարունակում է նոր տարածքային հավակնությունների մասին խոսել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանը Ադրբեջանը պահանջում է, որ Հայաստանը սահմանադրությամբ հրաժարվի Արցախի նկատմամբ իր իրավունքներից, համոզված է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, ընդգծելով նախագահ Իլհամ Ալիևը իրականում խուսափելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից, միաժամանակ ցանկանում է, որ Հայաստանը սահմանադրությամբ ամրագրի, որ հետագայում Հայաստանի որևէ իշխանություն չի խոսի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ իր իրավունքներից.
Այսինքն Ադրբեջանը պահանջելով Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, միակողմանի կերպով հաստում է ինչ որ թղթի ամրագրմանը, որով Հայաստանը հետագայում ձեռք կմնա Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ իր իրավունքները ներկայացնելուց ցանկացած իշխանության պարագայում։
Հայաստանի արտգործնախարարը երեկ հաստատեց, Բաքուն իրավական խնդիրներ տեսնում է Հայաստանի սահմանադրության հետ կապված, միաժամանակ վստահեցնելով, թե Հայաստանն էլ իրավական խնդիրներ է տեսնում Ադրբեջանի մայրօրենքում։ Ադրբեջանի սահմանադրությունն ի դեպ նույնպես հղում է անում այդ երկրի անկախության ակտին, որը վասվում է, թե Ադրբեջանը ոչ թե խորհրդային, այլ 1918 թվականի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդն է, և պնդում, թե այդ ժամանակ իր իշխանությունը տարածվում էր այն տարածքների վրա, որոնք այժմյան Հայաստանի մի մասն են կազմում, խոսքը նաև Սյունիքի մասին է։
Երկրի կողմն էլ իրավական խնդիրներ տեսել է սարմով, և այդ խնդիրները ներկայացրել է մյուս կողմին, և երկու կողմն էլ տրվել են համապատասխան բացատրություններ։
Իհարկե, Միրզոյանը չափազանցություն էր որակել, թե իշխանությունը սահմանադրությունն ուզում է փոխել խաղաղության գործընթացի շրջանակներում, բայց եւ այդ հանգամանքը չէր հերքել, ընդգծելով, որ ցանկացած մայր օրենք անդրադառնում է նաեւ երկրի արտաքին հարաբերությունների վրա։ Մինչդեռ ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը հիշեցնում է, Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջեր ներկայացրել դեռ 2021-ին, եւ հարցն այն է, թե ինչու է Փաշինյանն Ալիևի այդ պահանջն այսօր բերել օրակարգ։ Հայաստանի գործող սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա նաև Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման մասին։
Այսինքն Հայաստանը պետք է հրաժարվի այն գլխավոր հիմնասյուներից մեկից, որը դրված է հանրապետության հռչակման հիմքում։ Այսինքն պետք է կառուցվի մի պետություն, որտեղ այլևս ոչ մի խոսք չի լինի Լեռնային Ղարաբաղի մասին, այսինքն դրա ամբողջ գաղափարական, իրավական բոլոր հիմքերը պետք է վերացվեն։
Թեև Հայաստանի արտգործնախարարը երեկ վստահեցնում էր, որ Հայաստանն էլ իրավական խնդիրներ է տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, սակայն ադրբեջանագետը փաստում է, ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ երկրի առաջին դեմքը խոսում է նոր սահմանադրության մասին, Բաքվում Ադրբեջանի մայրօրենքի հետ կապված որևէ քննարկում չկա, ընդհակառակը Ադրբեջանում այսօր մեծ թափով քննարկումներ են ընթանում այն մասին, որ Հայաստանի այսօրվա տարածքը ադրբեջանական հող է։
Որքան որ Ադրբեջանն է այդ խնդիրը տեսել եւ ներկայացրել, ինչպես դուք ասացիք, նրանքան էլ Հայաստանն է Ադրբեջանի ուշադրությունը հրավիրել համարժեք այդպիսի խնդրի իրենց իրավական դաշտում, սկսած համանդրությունից, հա։
Ես կարծում եմ արտգործնախարարը ընդհանրապես դեմքն էր փորձում փրկել, որովհետև նման դիսկուրս Ադրբեջանում չկա։
Թուրքական կարգավորման անդրադառնանք Անկարան, որը Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը Ղարաբաղյան հակամարտության հետ էր կապում, Արցախի նկատմամբ Բաքվի ամբողջական վերահսկողությունից հետո էլ չի շտապում որևէ քայլ անել, նույնիսկ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացել, ինչի շուրջ կողմերը պայմանավորվել էին դեռ 2022 թվականի հունիսին։ Մոտ երկու տարի անց բանակցային գործընթացը դեռ դոփում է տեղում, նոր հանդիպումներ չեն ուրվագծվում, ըստ վերլուծական շրջանակների առաջընթացի որևէ նախադրյալ գոնե առաջիկա ամիսներին չկա։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում նախորդ տարի որոշակի առաջընթաց եղել է, բայց սահմանը շարունակում է մնալ փակ, ինչը կարող է փոխվել միայն Թուրքիայի որոշման դեպքում, երեկ ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում հայտնեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Հայաստանյան կողմը պատրաստ է այդ սահմանի շուտափույթ բացմանը, պատրաստ է քաղաքական առումով, պատրաստ է ենթակառուցվածքների առումով, ճանապարհ, անցակետի վայրն, հա, եւ այո, միակ կոմպոնենտը, որ բացակայում է, որպեսզի սահմանը բացվի եւ աշխատի, դա թուրքական կողմի որոշումն է, ձեռնամուխ լինել բացմանը։
20 թվականի պատերազմից հետո երկու երկրները նշանակեցին հատուկ բանակցներ հարաբերությունների կարգավորման համար, որոնք վերջին տարիներին անցկացրին 4 հանդիպում, դրանցից վերջինը 22-ի ամռանը։ Նոր հանդիպում առայժմ պլանավորված էլ չէ։ Ստամբուլում հրատարակվող Ագոստերթի հայերեն բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով Անկարան 24-ին ևս առանձնապես առաջ չի շարժվելու հայ-թուրքական կարգավորման ուղղությամբ, անգամ այն բանից հետո, երբ Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի ամբողջական վերահսկողության ներքո։
Այս միջապակումը մինչև օրստագավին կշարունակվի, պաշտոնապես չչեղարկված։ Հակառակ որ 44-օրյա պատերազմի ավարտին Թուրքիա ինքը որ հայտարարեց թե Հայաստանի հետ կապերը խզելու արդ ստեղծող պայմանները վերացած են, Արցախի շագերտիալս են ազատագրված են, և հետևաբար հիմա գրնան այլևս բնականոն հարաբերություններով ճանապարհի ուղին ճշտվի։
Էստուկյանը նկատում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման փակ է նաև թուրքական մամուլի համար, և այդ երկրում ակոսը եզակի լրատվամիջոցներից է, որը անդրադառնում է թեմային։ Ակոսի խմբագրի կարծիքով այդ լռության պատճառն այն է, որ Թուրքիայի կառավարությունն է ցանկանում թեման անորոշ ժամանակով փակ պահել։
Քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, Գյումրիի ավագանիում են շարունակվում խմորումներ, անդիմադիր Զարթոն խմբակցության ղեկավար Վարդևան Հակոբյանն անակնկալ հայտարարել է խմբակցությունը լքելու իր անակնկալ որոշման մասին, չպարզաբանելով դրա դրդապատճառները։ Նշենք, Ալավերդու սցենարը Գյումրիում կրկնելու համար քաղաքացիական պայմանագրին պակասում է 6 մանդատ։ Սաթենիկ Կաղվանցյանն է շարունակում։
Գյումրիի ավագանիում նոր խմորումներ են։ Այսօր առավոտյան ընդդիմադիր Զարթոն խմբակցության ղեկավար համայնքապետի նախկին թեկնածու Վարդևան Հակոբյանը Facebook-ում տեղեկացրել է, որ դուրս է գալիս իր ղեկավարած 4 հոկանոց խմբակցությունից։ Նշել է նաև, որ կգործի որպես ավագանու անկախ անդամ։ Արդյոք սատարելու է Գյումրիում ընդդիմություն դարձած քաղաքացիական պայմանագրին։ Հակոբյանը խոստացավ այսօր ավելի ուշ մեկնաբանություն տալ, միաժամանակ պնդեց, որ իր այս քայլը որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունի։ Ավագանում մյուս խմբակցություններից պնդում են, թե Վարդևան Հակոբյանի որոշումն անակնկալ է եղել։ Բալասանյան Դաշենքից փոխանցեցին, որ մեկնաբանություն չունեն։ ՀՀԿ-ից ևս ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն ասաց, փորձել է պարզել պատճառները, բայց չի հաջողվել։ Պատմեց, որ 3 ավագանու արտահերտ նիստին իրար հետ հարցեր են քննարկել, բայց որ խմբակցությունից դուրս է գալու որևէ ակնարկ անգամ չի եղել։ Իդեպ երեկվան իստում Վարդևան Հակոբյանը ելույթ ունեցավ ու քաղաքապետին առաջարկեց, որ համայնքի հետ կապված բոլոր ծրագրերի քննարկումներին ավագանին մասնակից դառնա։
Պատրաստ եք, պարոն Սամսոնյան։
Մենք միշտ ընդունել ենք, պատրաստ ենք ընդունելու, խնդրեմ, մեր ծրագրերը բաց եղել են ու բաց կլինի։
Ես ձեր ասածին անկեղծ սպասեի այդ դալիկայի պատասխան, բայց 2 տարվա մեջ նախարարությունները նույնն եղան, դեռները սպաց են։ Ես ձերի ուրիշ համատեքստ եմ տանում, պնդում, որ ասում եմ, այդ հնարավորությունը դուք եք տալու, մենք չենք տալու այդ հնարավորությունը, դուք եք տալու, որև դուք եք համայն կապերը։
Բոլորին տալու ենք այդ հնարավորությունը։
Դե, պատրաստ, եթե այդպես լավ եղներ, ես մարդիկ են, չպիտի խզենք նայի։
Իշխանությունից ընդդիմություն դարձած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանի համար ևս անակնկալ է եղել Վարդևան Հակոբյանի Զարթոնք խմբակցությունից դուրս գալու որոշումը։
Ճիշտն ասած, ինձ համար անակնկալ էր պարոն Հակոբյանի գրառումը, ես այդ մասին տեղեկացել եմ իր Facebook-յան էջից, 3 ավագան նիստին որևէ բան չեմ նկատել կամ որևէ ազդակներ կամ լուրեր չեմ իմացել, որը կվկայեր, որ պարոն Հակոբյանը պատրաստվում է անկախ ավագանու կարգակճակում հանդես գալ։
Արդյոք հնարավոր համարում է, որ որպես անկախ ավագանու անդամ ավելի անկաշկանդ լինի ու առաջիկայում միանա իրենց քաղաքական թիմին։
Մեզ այդ համագործակցության մասով ասեմ, որ նման պայմանավորվածություն չկա։
Հնարավոր համարում եք իր հետ բանակցել առաջիկայում։
Ես չեմ կարող նմանատիպ հայտարարություն անել, որովհետև մեր օրակարգում նման հարց այս պահին չկա։
Ավագանու 33 մանդատից 13-ը Բալասանյան Դաշինքինն է, 11-ը ԿՊ-ինը, 4 մանդատ ուներ Զարթոնք Դաշինքը, 2 ական ՀՀԿ-ն ու ապրելու երկիրը։ ԿՊ-ի Նախուրյանի ու Ալավերդի օրինակով Գյումրիում իշխանություն վերցնելու սցենարը կրկնելու համար 6 մանդատ է պակասում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային լրացուցիչ գլխավոր թեմաների մասին։ Թուրքիայի խորհրդարանը տևական դիմադրությունից հետո ի վերջո հավանություն տվեց ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտին։ Որոշումը ուժի մեջ կմտնի նախագահ Էրդողանի ստորագրումից հետո։ Շվեդիան տասնամյակներ շարունակ հրաժարվել է անդամակցել ռազմական դաշնիկներին, սակայն Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո որոշել է միանալ ՆԱՏՕ-ին և արդեն ստացել է դաշնիքի անդամ երկրների մեծամասնության հավանություն Անկարան, սակայն խոչընդոտում էր գործընթացին, Ստոկհոլմին մեղադրելով Էրդողանի ընդդիմախոսներին ապաստան տալու համար։ Նոր զարգացումների մասին առավել մանրամասն Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Ցես Թալիբիով ինչի մասը օրենսը սունյորում կաբուլ edenler etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci madde yok.
Շվեդիայի թակավորության հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու մասին օրինագծի բաց քվեարկության արդյունքը քվեների թիվը 346 կողմ 287 դեմ 55 ձեռնպահ 4.
Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama işlemini başlatıyor.
Քվեարկության արդյունքները հրապարակել է Թուրքիայի խորհրդարանի ազգային մեծ ժողովի փոխնախագահ Չելալ Ադանը, այսպիսով 20 ամիս տևած ձգձգումներից եւ քաղաքական առևտրից հետո Թուրքիան հավանություն տվեց Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջնորդած արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, դրա դաշնակից ազգայնական շարժում կուսակցությունը եւ հիմնական անդիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը հավանություն են տվել օրինագծին, մինչդեռ իսլամիստները եւ ձախակողմյանները դեմ են քվեարկել։ Անցած շաբաթներին արդեն պարզ էր, որ թուրքերը հակված են հանել առարկությունները։ Ինչ է փոխվել այս 20 ամիսների ընթացքում, դրա մասին խոսել է արդարություն եւ զարգացումից ազգային մեծ ժողով ընտրված падգամավոր Օգյուզ Ուչունչուն։ Քսանամսվա ընթացքում, եթե ուշադիր նայեք, Շվեդիան փոխեց իր սահմանադրությունը, ստանձնեց օրինական պայմանավորվածություններ, ձերբակալեց եւ դատեց քրդական աշխատողական կուսակցության հետ կապ ունեցողներին։ Շվեդիան հաշվի առավ Թուրքիայի մտահոգությունները անվտանգության ապահովման եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասել է իշխող ֆրակցիայի անդամ Ուչունչուն։ Շվեդիայում վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը Գովեստով է արտահայտվել թուրք օրենսդիրների քվեարկության մասին։ Այսօր մենք եւս մեկ քայլով մոտեցանք ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամ դառնալուն։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը կողմ է քվեարկել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցմանը, X-ում գրել է վարչապետը։ Շվեդիայում Լունդի համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր Ռիկարդ Բենգստոնի համոզմամբ վավերացումը երկար է տևել, քանի որ Անկարան Շվեդիայի անդամակցության հարցը կապել է ամերիկյան կորսանիչների գործարքի հետ։
So in a great power of political games, Sweden has been used to a degree as a bargaining chip.
Այսպիսով մեծ տերությունների քաղաքական խաղում Շվեդիան որոշ իմաստով օգտագործվել է որպես սակարկության առարկա եւ առնովազն դա էր թուրքերի դիրքորոշման հիմքում, ասել է պրոֆեսորը։
And that explains the Turkish reaction.
Հիմա իրավիճակը ավելի հստակ է դարձել։ Անդամակցումն էլ դրական հանգամանք է հաշվի առնելով Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Շարքային բնակիչներն էլ հիմնականում դրական են գնահատում Անկարայից ստացված լուրը։ Ջիմի Աբերգ.
I think it's about time, of course, very important for Sweden.
Ժամանակն էր, իհարկե սա կարևոր է Շվեդիայի համար։ Ռենե անունով բնակիչ.
I'm happy with it. Yes, it gives us better protection and better safety against Russian aggression.
Սա անվտանգություն կապահովի, ավելի լավ պաշտպանություն ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Հիմա ռուսները երկու անգամ պետք է մտածեն որևէ բան անելուց առաջ։
They have to think twice before they do something here.
Առաջիկա օրերին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր ստորագրությամբ կվավերացնի օրենքը եւ այն կմտնի ուժի մեջ եւ կմնա ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու ճանապարհը դեռևս խոչընդոտող ընդամենը մեկ երկիր՝ Հունգարիան։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հաղթանակներ գրանցել հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններում, այս անգամ արդեն Նյու Հեմփշիրում։ Այսպիսով հանրապետական կուսակցությունում նախագահի թեկնածուների համար պայքարը մոտենում է ավարտին, հարցումներն էլ վկայում են, որ մյուս նահանգներում ևս հակված են քվեարկել Թրամփի առաջադրման օգտին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Դոնալդ Թրամփը հաղթեց նաև Նյու Հեմփշիրի հանրապետականների պրայմերիներում։ Քվեաների 90%-ի հաշվարկի արդյունքում նա 12 կետով առաջ է իր միակ մրցակից Նիկի Հեյլից, ստանալով նահանգի հանրապետականների ձայների 54.5%-ը իր մրցակցի 43%-ի դիմաց։ Թրամփը իր ելույթում ասել է, թե Հեյլին այնպես էր խոսում, ասես հաղթել է։
Like a speech like she won. She didn't win, she lost, and you know
Ոչ, նա չի հաղթել, նա պարտվել է դիմելով աջակիցներին, ասում էր Թրամփը։ Նիկի Հեյլին ընդունել է իր պարտությունը եւ շնորհավորել Թրամփին։
I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it.
Սակայն Հեյլին չի հանձնվում։
This race is far from over. There are dozens of states left to go.
Նա ասել է, որ մրցավազքը հեռու է ավարտվելուց եւ խոստանում է պայքարել մինչեւ 1 ամսից իր սիրելի հարավային Կարոլինայում կայանալիք քվեարկությունը։
And the next one is my sweet state of South Carolina.
Նրա աջակիցներից Բրիտնի Մարտինեսն ասել է, որ հարավային Կարոլինան Հեյլի հայրենի նահանգն է, այնտեղ ընտրողները երկու անգամ քվեարկել են նրա օգտին նահանգապետի պաշտոնի համար։ Մեկ այլ աջակից Սթիվ Կեսերլինգն ասել է, որ եթե Հեյլին հաղթի հարավային Կարոլինայում, դա մեծ խթան կլինի, նա մարդկանց ցույց կտա, որ պետք է մնա մրցապայքարում։ 52-ամյա Նիկի Հեյլին Նյու Հեմփշիրում իր մարտավարությունը կառուցել էր ուղիղ շփումների վրա։ Նա տասնյակ հանդիպումներ ունեցավ փոքր բնակավայրերում, առևտրի և սպասարկման կենտրոններում, բայց այս մարտավարությամբ չկարողացավ հաղթանակի հասնել։ 77-ամյա Թրամփը իրեն աջակցելու համար հրապարակ էր դուրս բերել մրցապայքարից իր օգտին հրաժարված Վիվեկ Ռամասվամին։
What we saw tonight is America first, defeating America last. That's what we saw tonight.
Այս երեկո մենք տեսանք, որ Ամերիկա առաջինը հաղթեց Ամերիկա վերջինին, հայտարարում էր Ռամասվամին, հիշեցնելով նախագահական նախորդ ընտրություններում առաջինը Ամերիկան Թրամփի կարգախոսը։ Դոնալդ Թրամփին ընտրողները նշել են, որ նրա նախագահության ժամանակ տնտեսական վիճակը ավելի բարվոք էր։ Նյու Հեմփշիրի Դերի քաղաքի բնակիչ 64-ամյա Գրեգ Դուրգարյանը ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի օգտին է քվեարկել, որովհետև երկիրը նախկինում ավելի լավ վիճակում էր։
Donald Trump and simply because the country was a better place before than it is now.
71-ամյա Դեյվիդ Սթրաթոնը քվեարկել է Նիկի Հեյլի օգտին։
I voted for Nikki Haley. I think she's the best candidate. I'm afraid Trump is just too much chaos and too much about him.
Ես քվեարկել եմ Նիկի Հեյլի օգտին, կարծում եմ նա լավագույն թեկնածուն է։ Ես վախենում եմ, որ Թրամփը չափազանց քաոս է եւ նրա մասին չափից դուր շատ է խոսում։ Հանրապետականների ներկուսակցական պայքարում Նյու Հեմփշիրը Թրամփի երկրորդ կարևոր հաղթանակն է։ Մինչ այժմ նա հաղթել էր Այովայում, որից հետո նրա մյուս մրցակիցները հրաժարվել են շարունակել պայքարը, իրենց աջակցությունը հայտնելով Թրամփին։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ մրցապայքարից Նիկի Հեյլիի դուրս գալը թերևս ժամանակի հարց է։ Նյու Հեմփշիրը համեմատաբար չափավոր հանրապետականներով եւ անկախ ընտրողներով նահանգ է, եւ եթե Հեյլին չկարողացավ հաղթել այդ նահանգում, ապա ինչպես կարող է լավ արդյունքների հասնել ավելի պահպանողական նահանգներում։ Ընտրությունները կայանալու են նոյեմբերին, եւ ավելի հավանական է դառնում Թրամփ-Բայդեն ռևանշը։ Նախագահ Ջո Բայդենը ասել էր, որ այժմ պարզ է, ընտրություններում Թրամփը կդառնա հանրապետականների թեկնածուն։ Հանրապետականների հաջորդ պրայմերիները հարավային Կարոլինայում անցկացվելու է փետրվարի 24-ին։
Հրադարանք Հայաստան տարբեր ռեկորդների տնտեսական աճի դրամական մեծ հոսքերի մասին իշխանությունների պարբերական հայտարարությունների ֆոնին հերթական ուսումնասիրության արդյունքները մեղմասած հակասում են այն իրականությանը, որը պաշտոնյաներն են ներկայացնում։ Մինչ իշխանությունը աշխատատեղերի ռեկորդի մասին է խոսում, արդահամարի արդյունքները վկայում են, որ հայաստանցիների շուրջ 45%-ը չի աշխատում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Անկախ Հայաստանի պատմության 2022-ին իրականացված երրորդ մարդահամարը ոչ միայն արձանագրեց 11 տարիների ընթացքում մշտական բնակչության շուրջ 90 հազարով կրճատվելու փաստը, այլև բազմաթիվ տարբեր տվյալներ ամփոփեց. բնակչության բաշխումը քաղաքների ու գյուղերի միջև, ազգային կազմը, կրոնական դավանանքը եւ այլն։ Տասնամյակի ընթացքում օրինակ ավելացել է բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը, հասնելով 25%-ի։ Դպրոցը չավարտել տասների քանակը ընդհակառակը նվազել է։ Միջնակարգի դիպլոմ չունի բնակչության 8.5%-ը։ Ուսումնասիրության մի մասն էլ քաղաքացիների զբաղվածության մասին է։ Հրապարակված ամփոփ արդյունքներով հայաստանցիների շուրջ 45%-ը չի աշխատում։ Գործազուրկ է համարվում բնակչության 11.4%-ը։ Գործող կարգավորումներով գործազուրկների շարքերը համալրում են 16-ից 63 տարեկան բոլոր այն անձինք, որոնք ուզում են են աշխատել ու փնտրտուքների մեջ են եւ դրա համար կառավարությանն են դիմել։ Չզբաղված մյուս բոլոր քաղաքացիներն այս 11%-ի մեջ ներառված չեն։ Ռեկորդների տնտեսական աճի դրամական մեծ հոսքերի մասին իշխանությունների բարձր ու պարբերական հայտարարություններին զուգահեռ կառավարության ոլորտային պաշտոնյաները չեն թաքցնում։ Մարդկանց աշխատանքով ապահովելու պետական ծրագրերն այդքան էլ արդյունավետ չեն։ Սոցիալ-փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը տարեվերջին ազատությանը տեղեկացրեց. Փոփոխություններ են պետք։
Մենք մեծ բանակ ունենք չաշխատող սովորող երիտասարդների, որոնք աշխատաշուկայում ինտեգրված չեն, չեն աշխատում եւ չեն սովորում։ Դա մեր համար կամ աշխատել կամ սովորել դա կարևոր ցուցանիշներ է, բայց հաճախ իրենք ինտեգրված չեն։ Ունենք մեծ թվով բնակչություն, որոնց մեջ կան 30-40 տարեկի շրջանակում կանայք, որոնք աշխատաշուկա չեն ինտեգրում կամ ինտեգրում դժվարություններ ունենում։ Ունենք մեծ թվով նպաստառուներ, որոնք ստանում են նպաստ, սակայն աշխատունակ են և չեն աշխատում ինչ-ինչ պատճառներով։
Տնտեսագետների կարծիքով այս պատկերի պատճառներից մեկը աշխատաշուկայի ու աշխատատեղերի միջև մեծ անդունդն է։ Մի կողմում անգործ մարդիկ են, մյուսում բազմաթիվ թափուր աշխատատեղերը։ Աշխատուժի ներառելու ու այս անդունդը չեզոքացնելու համար մասնագետների կարծիքով կառավարությունը պետք է ծրագրեր իրականացնի։ Այս տարվա բյուջեով զբաղվածության ծրագրերի համար պետությունը նախատեսում է շուրջ $1.6 միլիոն ծախսել։ Անապահովներին մադրվող նպաստների համար 50 անգամ ավելի մեծ գումար է հատկացվել, գրեթե $80 միլիոն։ Մարդահամարի արդյունքները նաև սերերի միջև մեծ խզման մասին են վկայում։ Կանայք շատ ավելի пассив մասնակցություն ունեն տնտեսական կյանքին։ Տղամարդկանց գրեթե 60%-ն աշխատանք ունի, կանանց շրջանում ցուցանիշը 40% է։
Արցախում սեպտեմբերի անվերջին պատերազմից 4 ամիս անց մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված շուրջ 200 զինծառայողներից որևէ մեկի ընտանիքը մինչ այժմ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառու չի դարձել։ Տարատեսակ բյուրոկրատական պատճառաբանություններով զոհերի հարազատների տուն ու տեղ աշխատանք կորցրած մարդկանց կենսական նշանակության խնդրի լուծումը ձգձգվում է։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Պետք չփողը, вообще պետք չի։ Գագոնում եմ ինստանտ Ես 30 տարի եմ մենակ պահալով իրան, իստա։ Իրան պապան էլ զուհվալ, ինչ նրա վեր մենք ինչ անի։ Բայց իրան պապուն տղը գնհատալը, մենք վեշ մինի չի գնհատում, չի ասում, ես խոխանք ես զուհվալ, ինչի համար է զուհվալ, հյուր համար է զուհվալ։
Սեպտեմբերի 19-20 մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ընտանիքներում կորստի տեղահանման ցավը դեռ թարմ է եւ որքան էլ սոցիալական խնդիրները խորնեն, մարդիկ դեռ չեն բարձրաձայնում դրանց մասին։ Քնչական կոմիտեի տվյալով շուրջ 200 զինծառայող է զոհվել երկօրյա այդ մարտերի ընթացքում, ու նրանցից որևէ մեկի ընտանիքը մինչև այժմ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառու չի դարձել, գումար չի ստացել։
Գնացել են, ասել են հանա չեն կողարկել թղթերը, որովհետև շատ են։
Ավակ ենթասպա Գագիկ Հակոբյանը պաշտպանության բանակի երկարամյա զինծառայող էր։ Կնոջն ու 3 երեխաներին սեպտեմբերի 19-ին իջեցրել է նկուղ ու ինքը բարձրացել հարավ գյուղի դիրքեր։ Մայրը Նարգիս Հակոբյանը պատմում է, որ թին 20-ի առավոտյան զոհվել է իրեն կանտեղյակ։ 4 օր անց Կարմիր Խաչը 39-ամյա Գագիկ Հակոբյանի մարմինը դուրս է բերել արդեն ադրբեջանցիներով լցված հարավ գյուղից։
Իրեք անչափահաս երեխա ունի։ 20 տարվա ծառայողը մի հատ մինիկեմ չասե, ոնց ապրում։
Գագիկի մայրը, կինը Վիլենան ու 3 մանկահասակ երեխաները այժմ Վարձով Զվարթնոցի 1 սենյականոցում են ապրում։ Տեղահանվածների համար նախատեսված աջակցությունից ամենամիս այս ընտանիք 200 000 դրամ է մտնում, 150 000-ը տան Վարձ են տալիս, 45 000-ը կոմունալ վճարումներին, ամիսը 5 000 է մնում այլ ծախսերի, սննդի, հագուստի համար։ Վիլենան, որ փոքրիկներ ունի, աշխատանք է փնտրում ստիպված։
Դե սմենով էլի, որ տենց սմենով։
Վեհ նպատակ փոքր քայլերով կարդում ենք զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի կայքում։ Գրել են, այն ստեղծվել է մեր երկու հայրենիքների սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին, նրանց ընտանիքներին ապահովագրելու եւ հատուցումներ տրամադրելու նպատակով։ Ինչու սեպտեմբերի 2-օրյա մարտերում զոհված զինծառայողների ընտանիքները հատուցում չեն ստանում։ Գրավոր հարցում էին կուղարկել հիմնադրամ, պատասխանել են. Զինապահը համապատասխան գերատեսչություններից դեռևս չի ստացել մարզին ծառայողների դիմում փաթեթները, հետևաբար այս դեպքերի մասով հատուցում չի տրամադրվել, ինչում պատասխանի շարունակության մեջ է։
Զինապահի գործընկեր գերատեսչությունները աշխատանքներ են տանում նշված դեպքերի զինապահի շահառու դառնալու համար որոշում կայացնելու վերաբերյալ, քանի որ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի լուծարման հետևանքով ծինծառայողների ամբողջական դիմում փաթեթներ կազմելու համար անհրաժեշտ տեղեկանքների ապահովումը այդ մարմինների կողմից անհնար է դարձել։
Ավելի պարզ չկան, լուծարված են Արցախային զորամասերն ու նրանց հրամանատարական կազմերը, որ պիտի տեղեկանք տրամադրեն ծինծառայողի մահվան հանգամանքների, տեղի ու ժամի մասին։ Հիմնադրամի գործունեությունը կանոնակարգող օրենքով, կառավարության որոշումներով պարտադիր է այդ տեղեկանքը, որպեսզի ծինծառայողի ընտանիքի անդամները շահառու դառնան։
Այսքան այժմի համար, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին։